Mateo, yinyamaka enyo. Pesio, yeso ya gubla fongo kome amihe jam ligbio. Mwanga ekansele meye, lo hiyo, akwa blefo, ne aboni kwemi. Bene farisi biyo mena, adeye suke.
Hiye, nono kasiko mwenge peye no. Mwanga mwenge biyo kama piyo he jam ligbio.
Yesu he noke.
None David peye ligbiko. Bene huwanga eke ewe biyo meyo. Anenye kane welu. David ya sema uwiyo. Na eke ubiyo meyayi abolo ne ake mama uhemiyo. Mla agme blokan api oja. Usofu wame pele angehi blone ayi oja ma abolo o. Alo nye kane wenge mose mlami. Kanda hejomi ligbiyo. Usofu inenge solimi wiyo blio hejomi ligbiyo. Seken ayi folu. Inga nye deke. Noku nge hiyo nipe solimi wiyo. Mami oke. Mobo na minge lai. Sepi bo. Nye le nono osisi jine. Ni ine yifo. Nye kobui mefo. Eja kama ubiyo. Hejomi ligbiyo tete nyom chejile.
Bene yesu jele jon. Eya se akpe heo. Ne ena nyimuko ne enine kakegbo. Niko mengele jon ne ange lai ne apo yesu nyaka. Inge no ne deblopi. Lo hiyo abile ke.
Ke achano hejomi ligbiyo. Ani atom la alu.
Yesu he noke.
Wango le kan, nyetino kungetuka kipe, ne tuwa ya no mwami hejomi ligbiyo. Ana ebe tuwa hipete ne eje lelu. Ane nom lo hejwa wekula apitulu. Lo hiyo, wamla angmo blokan apiyo kwa kwa hejomi ligbiyo.
Kaka ne ede nyimuwa ne nine kakegu oke.
Kwa oni niyomi.
Nyimuwa kwa eninemi. Kaka ne nini ocha, ne eke kake oso. Eno hiyo, farisi bia mejepo. Ne ayaso yesu yino, gwane amapi ne akpata ihemi. Bene yesu naka aso e yino, esan ehisi kajile jon, seni baba o nye esi. Echa ni chwa ne behe wamyo. Ne ebo mekwa kwake akotu ehe munyu ne ni banu ehe. Epe no no, gwane pene no ne maude kagungba lo yese ano ne bamike.
Ye, ye cholo ne ihlaji no ne, iswole, ne ina ehe chui. Mango ye mumiaka wo emi. Ne togla mine ito hama jelio meo. E ma fiake chome. Ebe peye. Ebe ngla paye. Ne noko be egbi nwe nga magbe no hulo. Eka ni hine kwa joma isi nga hejomi mi. E ma ana degu cheme mobo. E ma chini no lu. Kayasi e ma hada misane yemi mahesi. Ne ma jeli cho mango aheka fo eno.
Jane, niko mengo nyumuko nehe yu. Ne etuwe mu nyuhulo keba yesu ngo. Nyumu no, mumuye ya minga emi. Yesu chale, ne etu mu nyu, ne ehye no eko hun. Nimli pepe mion anyakpe ahe, ne abike.
David biyo jine o.
Bene farisi biye menu heo, adeke.
Mumuye ya mi ache bezibulo biye mi pe, nyumu no nga mumuye ya mi ome ya inge o ne.
Yesu ledo ne angasusi o, lo heo, edemeke.
Macha yimi chwa macha yimi nemi magba. Ne ake ahima ita huyo. Esikewe. Janken. Machwa ama. Alowe chwa we nemi magba. Ne ake ahima ita huyo. Idesin. Lo hiyo. Ke satan hiya satan. Ichonka imigba. Ne eke le niche ihingeta huyi. Le ke imacha yimi mapike dasin ke. Yo. Ke Belzebu hewami le ike nge mumuye ya mime hiya iyo. Nye se nye lo me le, mene huwa minyane me ange me hiya enge mo. None nye niche me nye se nye lo menge piyo chonka, nye yofo. Se imi le, ke mao mumi ole hami huwa mne ike hiya mumi iya mino omeo. E chonka, mao macha yumi obana nye mumu. Ke noko maplenke se none huwa wimine iya juke. Ja ifinom lo ne huwa ne okikli. Loko emanye ya junge iwi omi. None beye blofa miyo. Ete singo wumi. Nenono ke mi buwa we nonya. Inge gbeke nge fiyayi. Lo hiyo. Inge nye deke. Yaya mi hine ni hipe. Ke musu hine abo. Ake me chou mapame. Se none mabo musu kesi mumu klon klon. Ake bele paye. No chwa none matumunyu kesi nomlo biyo. Ake mapale. Se none matumunyu kesi mumu klon klon. Ake bele paye nge yinone o. Alo yinone mabami. Ke odu chukwa kwa, ema wo ibli kwa kwa. kechuo hiyo ema wo yibli yaya cho yibli ne ake liocho nye sinohi anina nye nimi yaya mihi kenye mapeke tumunyi kwa kwa ke eja kanoni hichu mito lo nyadio nomlo kwa kwa jio ni kwa kwa ke jio ejuetri kwa kwa hiyami nomlo yaya mihu jio ni yaya hinke jio ejuetri yaya mihi ami inga nye deke kujo milikbiyo Nyetino chua no mabu akota anga ya kamunyi chua ya kamunyi ne itu yei. Munyi hune nyetuon. Lo mano amada ke wunye nguo. Ne lo meno ano amada ke bunye fo.
Kakane mla chon liome, ka farisi biome atini komedeke.
Chon lo, wange oni denya okadiko lae ne wahie.
Yesu heno ne deke.
Nye yino ya ya bine nye lima u. Nye kenye nga yeni denya okadiko lae, pijan. Debi. Ukadi pene amahanye jigbalo yo na no. Bwane yo na ye nyoke pia ligbi etenge wumi longwa muklimion. Jano mlo biyo ma ye nyoke pia ligbi etenge zumi. Kojomi ligbiyo, nini ve biyo me mate sine amapo nyenya. Eja kama bene anune yo nange fieyo, achake achwi. Se inga nyedeke, nukunge hiyo nepe yona. Kojomi ligbiyo, sheba manyo mate sine mapo nyenya. Eja kan ehia blokeje emamiton ke babu manche Salomo ni le munyu hitue. Se inga nye deke, noko nge hiyo nepe Salomo. Ke mumu yeya mi jenoko mion. Eya kwa singe ngakpla na ano, ne lahe ne emajo ehinge. Ke ene he kuo, edio eheke. Makpaleye se ke ya ye wiyo mi hene ijiyo. Ke eba, ena kan wiyo fonsigun, ne abemi, ne adrami, kekeo. Eya ne ya ngomu mi papa aguke ba na eke me ba hin ole jon mumu ye ya mi ne pele ni chepo ji mumu no me no mlo no nya gbesin mi o ba pio ha o mi kula pisisin ji opo yi no no bi ya ya mpeli no me o no ne ma ba me hu anoji no ne
bene yesu ka ni o me ngamunyu tu eke mu o enye ka enye mi nyu mu o me bada agbo onya ne anga lai ne akale ne tu munyu ka ka ne no ko de yesu ke
Ye, onyeke onyemi mwome da asinge agbuonya, ne asonka ake mbone tumunyu.
Se Yesu bino ne bachele oke?
Meno jima, ne meno mejiye nyemime.
Jane, eje eni nengonchon ekaseli omene edeke?
Ye, ma, ke ye nyemime ome jino ome one. No chua anone piyo cha ache nenge hiyo wiosom nyanyo. Lejiye nyeminyumu, ye nyemiyu, lo ma.